From the conference center.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City-u, ovo je 183. polugodišnji opći savor crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. S govornicima odarmenim među vrhovnim autoritetima i vrhovnim dužnostima crkve, te glazbom koju će na ovom zasjedanju izvesti zbor Mormon Tabernacle.
This broadcast is furnished.
Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako umnažanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja zabranjeno je. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik prvog predsjedništva crkve, predvodit će ovo zasjedanje.
Dear brothers and sisters, we welcome you to the fourth.
Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na četvrtom zasjedanju 183. polugodišnjeg općeg sabora crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Šaljimo svoje pozdravi i blagoslovi onima koji sudjeluju na ovim događanjima dijelom svijeta, putem radija, televizije, interneta ili satelitskim prijenosom. Pozdravljamo vrhovne autoritete i vrhovno predsjedništvo pomoćnih organizacija i sve druge koji su natočni ovog jutra. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Tabernacle pod vodstvom Maka Wilberga sa Cleom Christiansenom i Richardom Elliotom za orgijama. Zbor je otvorio ovo zasjedanje pjevajući "Divno je djelo Boga mog". A sad će nas počastiti pjesmom "Rejoice, the Lord is King". A nakon toga uvodno će molitvu izreći sestra Cheryl Esplin, druga savjetnica u vrhovnom predsjedništvu male škole.
Drage nebeski oče, pridružujemo se ovom predivnom zboru i uzdižemo svoja srca i glasove da se razveselimo i zahvalimo za Tvog ljubljenog Sina, našeg Spasitelja Isusa Krista. On je naš Gospodin i Kralj. Zahvaljujemo se za našeg proroka Monsona i molimo se za njega i za zbor 12 torice i za sve koji rade da bi se spasila Tvoja djeca. Molimo te da Tvoj duh bude sa svima koji prisustvuju u ovom saboru i da bude sa onima koji dolaze tražiti istinu i one koje traže utjehu i mir. Da možemo svi biti duhovno obnovljeni i da naša svjedočanstva mogu biti ojačana. U ime Isusa Krista. Amen.
The choir will now sing.
Zbor će sad izvesti pjesmu Na moru u burnoj noći. Nakon glazbe bit će nam drago čuti predsjednika Henrya P. Eyringa, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu. A nakon njega u sljedeće starješina Dallin H. Oaks iz zbora 12 torice apostola. A zatim će nam se obratiti sestra Bonnie Oskarson, vrhovna predsjednica djevojaka.
Shadow of the this year,
ove godine, naših prvih dvoje unučadi sklopit će brak. U roku od nekoliko godina čak 10 njihovih rođaka vjerojatno će doseći točku u svom životima gdje će ući u predivan svijet stvaranja obitelji. Ti su sretni budući događaj u meni izazvali duboka razmišljanja kad su me pitali za savjet. U osnovi pitali su koje odabire mogu napraviti koji će me voditi k sreći, a s druge strane, koji će me odabiri najvjerovatnije voditi k nesreći. Nebeski Otac svakog od nas učinio jedinstvenim. Ne postoje dvoje među nama s točno istim iskustvima. Ne mogu se naći dvije iste obitelji. Stoga niti ne čudi što je tako teško dati savjet o tome kako odabrati sreću u obiteljskom životu. Ipak brižni je nebeski Otac pripremio isti put k sreći za svu svoju djecu. Kakve god naše osobne karakteristike bile, ili kakva god naša iskustva bila, samo je jedan naum sreće. Taj naum slijediti sve zapovjedi Božje. Za sve nas, uključujući moj unučad, koja razmišlja o braku, postoji jedna sveobuhvatna zapovjed koja će nam pomoći suočiti se s izazovima i odvesti nas do srca sretnog obiteljskog života. To se može primijeniti na sve odnose, bez obzira na okolnosti. To se ponavlja i kroz Sveta pisma i u naučavanjima proroka u naše dane. U Bibliji stoji Gospodinov savjet svima koji žele živjeti zajedno zauvijek u ljubavi i sreći. Citat. Te ga jedan od njih, učitelj zakona, upita s nakanom da ga kuša. Učitelju, koja je najveća zapovijed u zakonu? On mu odgovori, ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom. To je najveća i prva zapovijed. Druga je to jednaka. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. O tim dvijema zapovjedima ovisi sav zakon i proroci. Kraj citata. Iz te jednostavne izjave nije teško sažeti sve što sam naučio o tome koji odabiri vode k sreći u obiteljima. Počinjem s pitanjem. Koji su me odabiri vodili da ljubim Gospodina svim srcem i dušom i umom mojim? Za mene je to bilo odabrati otići onamo gdje sam osjećao radost oprosta kroz Gospodinovo pomirenje. Prije mnogo godina krstio sam mladića Albuquerque u Novi Meksiko, kojeg smo moj misionarski suradnik i ja podučavali. Uronio sam mladića u vodu i podigao ga van. Bio otprilike iste visine kao ja, jer mi je govorio izravno u uho, dok su mu se voda iz krstionice i suze slijevale niz lice. Rekao je s radošću u glasu, čist sam, čist sam. Takve iste suze sreće vidio sam u očima nekoga tko se prisjetio riječi Božeg apostola. Rekao je nakon dugog traženja i nježnog razgovora, opraštam ti u ime Gospodina. On će ti oprostiti u njegovo vrijeme i na njegov način. Jest. Vidio sam zašto Gospodin ne može reći da kada su grijesi oprošteni, on ih se više ne sjeća. U snagu pomirenja, ljudi koje dobro poznajem i volim, postajali su novi, a utjecaj grijeha su bili izbrisani. Moje srce je ispunjeno ljubavlju za Spasitelja i brižnog Oca koji ga je poslao. Taj veliki blagoslov došao poticanjem ljudi za koje se brinem da dođu spasitelju po olakšanje od boli, kojim samo on može dati. Zbog toga pozivam one koje volim da prime i veličaju svaki poziv kojim se nudi u crkvi. Taj je odabir ključ obiteljske sreće. Pritisci sa svake strane života mogu nas dovesti u iskušenje da odbijemo ili zanemarimo pozive služiti spasitelju. To nas može dovesti do duhovne opasnosti po nas, naše bračne drugove i naše obitelji. Neki se tih poziva mogu činiti nevažnima, no moj se život i život moje obitelji promijenio na bolje prihvaćanjem poziva da podučavam zbor đakona. Osjetio sam ljubav tih đakona za spasitelja i njegovu ljubav prema njima. Vidio sam da se to dogodilo u životu bivšeg predsjednika okola emisije u njegovom pozivu da savjetuje zbor učitelja. Poznajem još jednog čovjeka koji je bio biskup, a potom član 70-orice područja kojeg je gospodin koristio da u zboru učitelja pomogne dječaku koji je stradao u nezgodi. Čudesa te službe dirnula su mnoge živote i povećala njihovu ljubav za spasitelja i dirnule su i mene. Dok služimo drugima, vjerojatno ćemo se moliti za suputništvo Duha Svetoga. Uspjeh u njegovoj službi uvijek rezultira čudesima izvan naših vlastitih moći. Roditelji čije se dijete suočava s ozbiljnim buntovništvom znaju da je to istina. Kao što zna i kućna posjetiteljica dok razgovara sa ženom koja je tražila utjehu zbog muža koji joj je rekao da ju napušta. Oboje sluge zahvalni su što su molili to jutro da gospodin pošalje Duha Svetoga kao suputnika. Samo se u suputništvu Duha Svetoga možemo nadati da ćemo biti ujedinjeni kao jednaki bračni drugovi u braku u kojem nema nesloge. Vidio sam kako je suputništvo presudno za sreću u braku. Čudo sjedinjavanja ujedno zahtijeva pomoć neba, a za to je potrebno vrijeme. Naš je cilj živjeti zajedno zauvijek u prisutnosti nebeskog Oca i našeg Spasitelja. Moj otac i moja majka dosta su bili različiti. Majka je bila pjevačica i umjetnica. Otac je volio kemiju. Jednom se na koncertu simfonijskog orkestra majka iznenadila kada je otac ustao i počeo odlaziti prije nego je pljesak započeo. Moja ga je majka upitala kamo ide. Njegov odgovor u svoj nevinosti bio, pa gotovo je, zar ne? Samo ga je blagi utjecaj Duha Svetoga doveo tamo s njom i vraćao ga opet uvijek iznova. Majka je živjela u New Jersey oko 16 godina, tako da je moj otac mogao uzdržavati obitelj radeći na istraživanjima i podučavajući kemiju. Za nju je bila žrtva to što je odvojena od svoje majke udovice i neudane sestre koja se brinula o njoj u staroj obiteljskoj kući na farmi. Obje su preminula dok je majka bila daleko u New Jerseyu. To je bilo jedno vrijeme kad sam vidio majku da plače. Nakon nekoliko godina kasnije, mom je ocu ponuđen posao u Juti. Upitao moju majku, Mildred, opet u nevisnosti, Mildred, što misliš da trebam učiniti? Rekla je, Henry, učini ono što misliš da je najbolje. Odbio je ponudu. Sljedeće mu je jutro napisala pismo koje bih želio da ga još uvijek imam. Rekla mu je, nemoj ga tu otvoriti, odi u ured i tamo ga otvori. Počinjalo je s ukorom. Prije nekoliko je godina obećao da kada bi ikada mogao, odveo bi je da bude blizu svoje obitelji. Bio je iznenađen njezinim izražavanjem ljutnje. Nije se sjetio želje njezinog srca. Odmah je poslao poruku o prihvaćanju ponude za posao. Rekao je, Mildred, zašto mi nisi rekla? Ona mu odvratila, trebao si se sjetiti. Uvijek je govorio o tom odabiru preseljenja u Utu kao svom vlastitom, nikada kao žrtvovanju svoje profesionalne karijere. Primili su čudo sjedinjavanja u jedno. Bilo bi bolje da je Oca Duh Sveti podsjetio na obećanje koje je dao godinama ranije. Ipak dopustio je da Duh Sveti omekša njegovo srce, pa da njezin odabir postane njegov. Nebeski Otac ima savršeno predviđanje, poznaje svakoga od nas i zna našu budućnost. Zna kroz koje ćemo poteškoće prolaziti. Poslao je svog sina da bi patio kako bi mogao znati kako nas utješiti u našim kušnjama. Mi znamo da Nebeski Otac ima duhovnu djecu na ovom svijetu koja ponekad odabiru grijeh i veliku nesreću. Zbog toga je poslao svog prvorođenca da bude naš otkupitelj, što je najveće dijelo ljubavi u svom stvaranju. Stoga moramo očekivati da će nam biti potrebna pomoć Boga i vrijeme da nas uzdigne i pripremi za vječni život da bismo živjeli s našim Ocem. Život u obiteljima će nas iskušavati. To je jest jedan od Božjih ciljeva kada nam daje dar smrtnosti, jačati nas kušnjama. To će se očitovati osobito u obiteljskom životu gdje ćemo pronaći veliku radost i veliku tugu, te izazove koji će se s vremena na vrijeme činiti izvan naše moći, da ih izdržimo. Predsjednik George Q. Cannon rekao je sljedeće o tome kako je Bog pripremio vas, mene i našu djecu za kušnje s kojima ćemo se suočiti. Nema onoga među nama na kojega nije utrošena Božja ljubav. Nema onoga među nama za kojeg se on nije brinuo i njegovao ga. Nema onoga među nama kojeg on nije želio spasiti i za kojeg nije smislio način spašavanja. Nema onoga među nama nad kime nije postavio svoje anđele. Mi se možda u našim očima i u očima drugih vidimo beznačajnim i prezrenima, no istina jest da smo djeca Božja i da nam je On uistinu dao svoje anđele. Nevidljiva, snažna i moćna bića da brinu o nama i da bdiju nad nama te da nas čuvaju u svom okrilju. Kraj citata. Ono što je predsjednik Cannon rekao je istinito. Biće vam potrebna ta sigurnost, kao što sam ju ja trebao i ovisi o njoj. S vjerom sam molio da će netko koga volim tražiti i osjetiti snagu pomirenja. S vjerom sam molio da će ljudski anđeli priteći u pomoć. I došli su. Bog je smislio načine da spasi svako od svoje djece. Za mnoge, to znači da budu zajedno s bratom ili sestrom, ili bakom, ili djedom, koji ih voli bez obzira što činili. Prije nekoliko godina prijatelj je govorio o svojoj baki. Živjela je punim životom, uvijek vjerna gospodinu i njegovoj crkvi. Ipak jedan je od njezinih unuka odabrao život kriminalca. Na kraju mu je izrečena kazna zatvora. Moj se prijatelj prisjetio da se njegova baka, dok se vozila autocestom kako bi posjetila svoga unuka u zatvoru, molila tjeskobno sa suzama u očima. Pokušala sam živjeti dobrim životom. Zašto moram proživljavati ovu tragediju unuka koji je uništio svoj život? Odgovor je odmah došao u obliku ovih riječi. Dao sam ga tebi jer sam znao da ga možeš voljeti i da ga budeš voljela bez obzira što učinio. Eto jedne čudesne lekcije svima nama. Put brižnih roditelja i baka i djedova kao i svih Božjih slugu neće biti lak u ovom svijetu koji propada. Ne možemo prisiliti Božju djecu da odaberu put do sreće. Bog to ne može učiniti zbog slobode odabira koju nam je dao. Nebeski Otac i njegov ljubljeni sin ljube svu Božju djecu bez obzira na to što ona odabrala učiniti ili što su postala. Spasitelj je platio cijenu za sve grijehe, bez obzira koliko strašni oni bili. Iako pravda mora postojati, prilika za milosrđe je otvorena koja neće oštetiti pravdu. Alma je izrazio tu nadu svome sinu Koriantonu ovim riječima. Citat, u skladu dakle s pravdom, nam se otkupljenja ne bi mogao obistiniti, već jedino uz uvjet da se ljudi obrate u tom stanju kušnje, da, u stanju priprave. Jer da nije tih uvjeta, milosrđe učinka ne bi moglo imati, a da ne uništi dijelo pravde. A dijelo pravde ne može biti uništeno, jer bi ta Bog prestao biti Bogom. Moja poruka stoga, moj unučadi, a i svima nama koji pokušavamo iskovati vječne obitelji, da je radost zajamčena za vjerne. Još prije postanka svijeta, brižni otac na nebu i njegov ljubljeni sin voljeli su one za koje su znali da će zalutati i utjecali na njih. Bog će ih voljeti zauvijek. Vi imate prednost znati da su naučili nam spasenja iz naučavanja koja su primili u duhovnom svijetu. Oni i vi ste bili dovoljno vjerni da vam bude omogućeno doći na svijet, kada se mnogima drugima to nije dopustilo. Uz pomoć Duha Svetoga sve će istine biti prenesene u naše sjećanje. Ne možemo druge prisiliti na to, no možemo im dopustiti da to vide u našim životima. Uvijek možemo crpiti hrabrost i sigurnosti da smo svi mi jednom osjetili radost zajedništva, dok smo bili članovi ljubljene obitelji našeg nebeskog Oca. Uz Božju pomoć svi mi opet možemo osjetiti tu nadu i tu radost. Molim se da tako bude za sve nas. U ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, President Iring.
Hvala, predsjedniče Iring. Volim kad čujem svoju braću i sestre kad govore. A 10 zapovjedi osnovne su za kršćansku i židovsku vjeru. Bog ih je dao djeci Izraela preko proroka Mojsija. A prve dvije od njih usmjeravaju naše štovanje i prioritete. U prvoj je Gospodin zapovjedio, nemoj imati drugih bogova uz mene. Stoljećima kasnije, kada je Isus postavljeno pitanje, koji je najveća zapovjed u zakonu, on je odgovorio, kao je predsjednik Iring već rekao, ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom. A druga od 10 zapovjedi razjašnjava zašto ne trebamo imati druge bogove i utvrđuje što nam treba biti najviši prioritet u našem životu kao djeci Božoj. Ne pravi sebi lika, ni obličja bilo čega, na nebu ili na zemlji. A zapovjed zatim nadodaje, ne klanjaj im se, niti im služi. Više od same zabranje fizičkih kumira, ovo postavlja temeljni prioritet za sva vremena. Jahve objašnjava, jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran, iskazio milosrđe onime koji me ljube i vrše moje zapovjedi. Značenje riječi ljubomoran puno pokazuje, u hebrejskom je njegovo značenje posjedovati emotivne i duboke osjećaje. Tako vrijeđamo Boga kada se služimo drugim bogovima, kada imamo druge prioritete. Kojim se drugim prioritetima danas osobe da im služe prije nego Bogu, čak i vjerske osobe? Razmotrite ove mogućnosti, zajedničke u našem svijetu, kulturne i obiteljske tradicije, politička ispravnost, težnje u karijeri, materijalna vlasništva, rekreativna zanimanja, moć, istaknutost i prestiž. Ukoliko se nijedan od ovih primjera ne može primijeniti na ikoga od vas, prijatno možemo predložiti druge koji mogu. Načelo je važnije od zasebnih primjera. A nije načelo imamo li druge prioritete. Pitanje koje nam postavlja druga zapovjed glasi, koji je naš konačni prioritet? Klanjimo li se i služimo li prioritetima ili bogovima prije nego li Bogu, kojeg tvrdimo da suštujemo? Jesmo li zaboravili Spasitelja koji je načavao da ako ga volimo, obdržavat ćemo njegove zapovjedi? A ukoliko je tako, onda su naši prioriteti okrenuti na glavačke duhovnom apatijom i nediscipliranim apetitima, toliko uobičajenim u naše doba. Za svece posljednjih dana, Bože zapovjedi temelje se i neodvojive su od Božeg nauma za njegovu djecu, velikog nauma spasenja. Ovaj naum, ponekad zvan velebni naum sreće, objašnjava naše porijeklo i sudbinu kao Bože djece, odakle smo došli, zašto smo ovdje i kamo idemo. Naum spasenja objašnjava svrhu stvaranja i uvjete smrtnosti, uključujući Bože zapovjedi, a potrebu za spasiteljem i ključnu ulogu smrtnih i vječnih obitelji. Ukoliko mi, sveci posljednjih dana, kojima je dana ovo spoznaja, ne upostavimo svoje prioritete u skladu sa ovim naumom, nalazimo se u opasnosti služenja drugim bogovima. Spoznaja Božeg nauma za njegovu djecu daje svecima posljednjih dana jedinstven pogled na brak i obitelj. Ispravno smo poznati kao crkva orijentirana na obitelje. Naša teologija započinje sa nebeskim roditeljima i naša najviša težnja je zadobiti puninu vječnog uzvišenja. Znamo da je ovo moguće samo u obiteljskim odnosima. Znamo da je brak muškarca i žene neophodan za ostvarenje Božeg nauma. Samo ovaj brak pružit će odobreno okruženje za rođenje u smrtnosti i pripremiti članovi obitelji za vječni život. Na brak, rađenje i odgajanje djece gledamo kao na dio Božeg nauma i kao na svetu dužnost onih kojima je dana prilika da to ako i učine. Vjerujemo da su naša djeca i potomstvo najveće blaga na zemlji i nebu. Zbog onoga što razumijemo o potencijalno vječnoj ulozi obitelji, žalosni smo radi naglog smanjena nataliteta i brakova u mnogim zapadnim društvima čije su društva kršćanska i židovska. Odgovorni izvori izvješćuju sljedeće. Sjedinjene države sada imaju najniži natalitet u svojoj povijesti, a u mnogim narodima Evropske unije i u drugim zemljama u razvoju natalitet je ispod razine neophodne za održavanje njihovog broja stanovnika. Ovo prijeti opstanku kultura, pa čak i naroda. U Americi je postotak mladih odraslih osoba u dobi od 18 do 29 godine koji su sklopili brak opao sa 59% u 1960. na 20% do 2010. godine. Srednja dob za prvi brak sada je na najvišoj razini u povijesti, 26 godina za žene i gotovo 29 za muškarce. U mnogim državama i kulturama tradicionalna obitelj sa majkom i ocem koji su sklopili brak i imaju djecu postaje iznimka više nego pravilo. A drugo, potraga za karijerom umjesto za brakom i rađanjem djece je sve više odabir mnogih mladih žene. Te treće, uloga za mječna nužnost očeve se smanjuje. Posred ovih trendova koje nas zabrinjavaju, svjesni smo da Božji naum jest za svu njegovu djecu i da Bog voli svu svoju djecu posvuda. Prvo poglavlje Mormonove knjige izjavljuje da su Božja moć, dobrota i milost nad svim žiteljima zemlje. Naredno poglavlje izjavljuje da on daje besplatno svoje spasenje svim ljudima i da su svi ljudi povlašteni jedni kao i drugi i nikomu zabranjeno nije. Prema tome, Sveta pisma naučavaju da smo mi odgovorni za milosrdnu i dobrotvornu ljubav prema svim ljudima. Također, poštujemo vjersko uvjerenje svih ljudi, čak i onih kojih je sve više, a koji priznaju da ne vjeruju u Boga. Znamo da će kroz Bogom danu moć odbira mnogi imati vjerovanja suprotno našim, no nadamo se da će drugi biti podjednako uljudni oko naših vjerskih uvjerenja i da će razumjeti kao nas naša uvjerenja primoravaju na neke drugačije odbire i ponašanja od njihovih. Naprimjer, mi vjerujemo da je Bog, kao osnovni dio svojeg namu spasenja, uspostavio vječno mjerilo da se seksualni odnosi trebaju odvijati samo između muškarca i žena koji su vjenčani. Moć stvaranja smrtnog života najuzvišenije je moć koju je Bog dao svojoj djeci. Bog je njezino korištenje uvjetovao za zapovjedi danoj Adamu i Evi, no i druge važne zapovjedi dane su kako bi zabranile njezinu zlouporabu. Naglasak koji je postavljeno na zakon čudoređa objašnjen je našim razumijevanjem svrhe naših moći prokreacije u ostvarenju Božeg nauma. Izvan okvira bračnih veza između muškarca i žene, svako korištenje naših moći prokreacije je na ovoj ili onaj način grešno i protivno Božjem naumu za uzvišenje njegove djece. A važnost koju pridodajemo zakonu čudoređa objašnjava našu predanost uzorku braka koji je otpočeo sa Adamom i Evom, a nastavio se tijekom svih doba kao Božji uzorak za prokreacijskih odnos između njegovih sinova i kćeri, te za odgajanje njegove djece. Na sreću, mnoge osobe koje pripadaju drugim denominacijama ili organizacijama slažu se s nama po pitanju prirode i važnosti braka, nekih osnova vjerskog nauka i drugih osnova koje oni smatraju najboljim za društvo. Naša spoznaja Božjeg nauma za njegovu djecu objašnjava zašto smo tužni, jer sve više i više djece rađa izvan braka. Trenutno 41% svih rođenih u Sjedinjenim Državama. I što se broj parova koji žive zajedno, a nisu vjenčani, drastično povećao tijekom minulih pola stoljeća. Prije 50 stoljeća, samo malom postotku prvih brakova prethodila izvanbračna zajednica, a danas izvanbračna zajednica prethodi 60% brakova. I što sve više prihvaća, a posebno među tineđerima. Podaci nedavnog istraživanja otkrivaju da je oko 50% tineđera izjavilo kako je imati dijete u izvanbračnoj zajednici životni stil koji se isplati. Mnogo je političkih i društvenih pritisaka za pravne i proceduralne promjene kako bi se uspostavila ponašanja suprotno Božjim propisima o seksualnom čudoređu te vječnoj naravi i svrhama braka i rađanju djece. Ovi pritisci već su dopustili istospolne brakovi u raznim državama i narodima, a drugi pristici žele zbuniti spolove ili homogenizirati te razlike između muškarca i žene, koje su ključne za ostvarenje Božjeg velikog nauma sreće. Naše razumijevanje Božjeg nauma i njegovog nauka daje nam vječnu perspektivu koja nam ne dozvoljava da blagonaklono gledamo na takvo ponašanje ili pronalazimo opravdanje u zakonima koji ih dopuštaju. I za razliku od drugih organizacija koje mogu promijeniti svoje pravila, pa čak i svoje nauke, naša pravila određena su istinama za koje je Bog izjavio da su nepromjenjive. Naš 12. članak vjere navodi naše uvjerenje u pokornost državnim vlastima i pokoravanje, poštivanje i podupiranje zakona. Ano, ljudski zakoni ne mogu činiti moralnim ono što je Bog proglasio nemoralnim. Predanost našem najvišem prioritetu, ljubiti i služiti Boga, zahtjeva da se ugledamo u njegov zakon za naše mjerilo ponašanja. Naprimjer, ostajemo pod božanskom zapovjedi da ne počinimo preljub ili blud čak i kada ova djela više nisu zločini prema zakonima država u kojima boravimo. Slično tome, zakoni koji legaliziraju takozvani istospolni brak ne mijenjaju Božji zakon o braku ili njegove zapovjedi, kao ni naša mjerila vezana za njih. Mi ostajemo pod savezom da volimo Boga i obdržavamo njegove zapovjedi, te se suzdržavamo od služenja drugim bogovima i prioritetima, čak i onih koji postaju popularni u naši zasebno vrijeme i na zasebnom mjestu. Neki nas u toj odlučnost neće shvatiti, a možemo na sebi navući i optužbe za slijepo vjerovanje, pretrpjeti diskriminaciju ili najezdu na našu slobodu vjere. Ukoliko bude tako, trebamo se sjetiti našeg prvog prioriteta, služiti Bogu, i poput naših predaka pionira, gurati vlastita ručna kolica naprijed sa istom odvažnošću koju su oni pokazali. Naučavanje predsjednika Thomasa S. Monsona primjenjuje se na ove okolnosti. Na soboru prije 27 godina Smiono je izjavio, i citiram, imajmo hrabrosti opirati se općem mišljenju, hrabrost zauzeti se za načelo, hrabrost, ne kompromis, donosi osmijeh Božeg odobrenja. Hrabrost postaje vrijedna i smislena vrlina kad se smatra ne toliko kao spremnost umrijeti muški, koliko odlučnost živjeti dostojno. Moralna kukavica je onaj koji se boji činiti ono za što misli da je ispravno, zato što drugi neće to odobravati ili će se smijati. Upamtite te da se svi ljudi nečega bore. Ali oni koji se s dostojanstvom suočavaju sa svojim strahovima imaju i hrabrosti. I molim se da ne dopustimo vremenitim izazovima smrtnosti uzrokovati zaborav velikih zapovjedi i prioriteta koje nam je dao naš stvoritelj i spasitelj. Ne smijemo toliko uspostaviti svoje srca na ono što je od ovog svijeta i stremiti ljudskim počastima da bismo izgubili našu vječnu sudbinu. Mi koji znamo Božji naum za njegovu djecu, mi koji smo sklopili savez da sudjelujemo u njemu, imamo jasnu odgovornost. Nikada ne smijemo krenuti od naše vrhovne želje koje je ostvariti vječni život i naš prvi prioritet, ne imati druge bogove i ne služiti drugim prioritetima koji su iznad Boga Oca i njegovog Sina, našeg Spasitelja, Isusa Krista. Neka nam Bog pomogne razumijeti ovaj prioritet i da nas drugi razumiju dok težimo u tome na mudar i brižan način. To se molim u ime Isusa Krista. Amen.
Brothers and sisters, sestre, kako je ponizno iskustvo stajati za ovom govornicom gdje su mnogi heroji mog života stajali. Željela bih vam ispričati osjećajima svoga srca i uzmjeriti ih posebice mladima. Jedan od velikih heroja Starog Zavjeta je prorok ratnik Jošua. On je uputio ovaj poziv djeci Izraela koji je vodio da danas izaberite kome ćete služiti. Ja i moj dom služit ćemo Jahvi. Jošina izjava pokazuje pravo obraćenje evanđelju. Za Jošu i sve nas, obraćenje načelima evanđelja dolazi kada pravedno živimo načela Evanđelja i kada smo istiniti našim savezima s Gospodinom. Željela bih ispričati priču o obraćenju iz mog obiteljskog rodoslovlja još jednom mojem heroju. Njezino ime Agnes Hogan, a ona i njezin muž pridružili su se crkvi u Škotskoj 1861. godine. Trpeći veliki progon u svojoj domovini, doselili su se u Ameriku sa svojim djecom. Nekoliko godina kasnije Agnes je postala udovica s osmjero djece za uzdržavati, te teško radila kako bi ih odhranila i obukla. Njezina 12-godišnjak čiji Izabela imala je sreću pronaći zaposlenje kao sluškinja bogate obitelji koja nije bila član crkve. Izabela je živjela u njihovom velikom domu i pomagala im paziti na njihovu djecu. Za taj rad njezina majka svaki tjedan dobivala malu plaću. Uskoro je prihvaćena kao dio obitelji i počela je uživati mnoge povlastice poput tečaja plesa, lijepe odjeće i odlazaka u kazalište. Taj je dogovor trajao 4 godine, dok se obitelj za koju Izabela radila nije preselila u drugu državu. Toliko su zavoljeli Izabel da su zamolili njezinu majku Agnes da dozvoli da ju pravno posvoje. Obećali su da će priskrbiti dobro obrazovanje, pobrinuti se da se dobro uda i napraviti ju baštinicom njihovog imanja zajedno s njihovom djecom. Također će nastaviti plaćati plaću Agnes. Ova je napaćena udovica i majka morala donijeti tešku odluku, no nije ni trenutka oklijevala. Slušajte riječi njezine pravnuke napisane mnogo godina kasnije. Da ju njezina ljubav nije natjerala reći ne, imala bi bolji razlog. Došla je čitavim putem iz Škotske i prošla kroz nevolje i kušnje za evanđelje, te nije namjeravala, ako je to ljudski moguće, dopustiti da njezino dijete izgubi ono za što je ona toliko daleko prošla da bi dobila. Bogata obitelj iskoristila svaki mogući argument, a Izabel je plakala i molila da joj se dozvoli da ide, ali Agnes ostala čvrsta. Kao što možete zamisliti, 16-godišnja Izabela se osjećala kao da joj je život uništen. Izabel Hogan je moja prabaka, a ja sam vrlo zahvalna za svjedočanstvo i uvjerenje koje je toliko jarko gorjelo u srcu njezine majke da joj nije dopustilo prodati članstvo njezine kćeri u crkvi za svjetovna obećanja. Danas stotine njezinih potomaka koji uživaju blagoslove članstva u crkvi su korisnici duboke vjere i obraćenja evanđelju koje imala Agnes. Mladi prijatelji, živimo u opasnim vremenima, a odluke koje morate donositi svaki dan ili čak svaki sat imaju vječne posljedice. Odluke koje napravite u svakodnevnom životu će odrediti što će vam se kasnije dogoditi. Ako još niste čvrsto ukorijenili vaše svjedočanstvo i uvjerenje da je crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana, Božje kraljevstvo na zemlji, sada je trenutak učiniti što treba kako biste stekli to uvjerenje. Odgađati trud potreba za stjecanje uvjerenja može biti opasno za vašu dušu. Istinito obraćenje je više od poznavanja evanđelskih načela i ukazuje na više od samog imanja svjedočanstva o tim načelima. Moguće imati svjedočanstvo evanđelju bez življenja po njemu. Biti zaista obraćen znači djelovati po onome u što vjerujemo i dopustiti da stvori u nama snažnu promjenu, odnosno u srcima našim. U knjižici Odani vjeri učimo da obraćenje je proces, ne događaj. Postajete obraćeni kao rezultat vašeg pravednog truda da slijedite Spasitelja. To zahtjeva vremena, truda i rada. Moja šukumbaka imala je snažno uvjerenje da je evanđelje važnije za njezinu djecu od svega što svijet može ponuditi bogatstvom i lagodom, jer se žrtvovala, ustrajala je i živjela po evanđelju. Njezino obraćenje je došlo kroz življenje po načelima evanđelja i žrtvovanja za njih. Mi moramo ići kroz isti proces ako želimo steći istu vrstu predanosti. Spasitelj je podučavao: ako tko htjede vršiti volju njegovu, znači da li je moja nauka od Boga ili ja govorim sam od sebe. Ponekad to činimo naopako. Na primjer, ponekad imamo ovakav pristup. Biću sretan živjeti po zakonu desetina, ali prvo moram znati da je istinit. Možda se čak molimo da primimo svjedočanstvo o zakonu desetine i nadamo se da će nas Gospodin blagosloviti s tim svjedočanstvom prije nego što ispunimo priznanicu o desetini. To jednostavno ne ide tako. Gospodin očekuje da djelujemo po vjeri. Moramo stalno plaćati punu i poštenu desetinu kako bismo primili svjedočanstvo o desetini. Isti obrazac se primjenjuje na sva načela evanđelja, bilo da se radi o zakonu čudoredne čistoće, načelu skromnosti, riječi mudrosti ili zakonu posta. Željela bih podijeliti s vama primjer kako življenje po načelu pomaže postati obraćen tom načelu. 60. godina bila sam mlada žena, jedina svetica posljednjih dana u svojoj školi. Bilo je to revolucionarno vrijeme označeno odbacivanjem tradicionalnih morala, korištenjem droga i stavom sve prolazi. Mnogi od mojih vršnjaka bili su dobri ljudi, ali mi je bilo lako uplesti se u uzbuđenje te nove moralnosti, koja je u stvari samo bila stara nemoralnost. Moji su mi roditelji i učitelji usadili vrijednost ponašanja prema svom tijelu s poštovanjem, čuvanja jasnog uma i najviše od svega učenja vjerovati u Gospodine zapovjedi. Odlučila sam izbjegavati situacije u kojima sam znala da će alkohol biti prisutan i držala se podalje od duhana i droga. To je često značilo da nisam bila uključena na zabavama i rijetko sam izlazila. Korištenje droga je postalo sve više uobičajeno među mladima, a opasnosti nisu bile poznate kao što su danas. Mnogi od vaših vršnjaka su kasnije imali trajno oštećenje od psihoaktivnih droga ili su pali u tešku ovisnost. Bila sam zahvalna što su me u mom domu učili živjeti po riječi mudrosti i stekla sam duboko svjedočanstvo o tom načelu evanđelja dok sam živjela po vjeri. Dobar osjećaj koji mi je došao od življenja po istinitom evanđelskom načelu bio je duh Duha Svetoga, potvrđujući da je načelo istinito. Tada počinje pravo obraćenje. Prorok Moroni je u Mormonovoj knjizi podučavao: "Htio bih pokazati svijetu da je vjera nešto čemu se nadamo, a još ne vidimo. Ne raspravljajte stoga što ne vidite, jer nećete primiti svjedočanstvo prije no što se iskuša vaša vjera." U našem svijetu u kojem se očekuje trenutno zadovoljstvo, često smo krivi što očekujemo nagradu bez da za to moramo raditi. Vjerujem da nam Moroni govori da ako prvo radimo i provodimo vjeru živjeći po evanđelju, tada ćemo primiti svjedočanstvo da je ono istinito. Pravo se obraćenje događa dok nastavljate djelovati po nauku za koji znate da je istinit i obdržavate zapovjedi dan za danom, mjesec za mjesecom. Ovo je veličanstveno vrijeme za biti mlad u crkvi. Vi ste prvi koji će sudjelovati u nastavnom programu za mlade Dođi i slijedi me, koji ima brojne ciljeve, a jedan od njih je vaše obraćenje na evanđelje Isusa Krista. Bitno je zapamtiti da bez obzira koliko nadahnuti vaši roditelji ili vođe mladi bili, vi imate primarnu odgovornost za vaše vlastito obraćenje. Nitko se ne može obratiti za vas i nitko vas ne može prisiliti da se obratite. Obraćenje se događa dok smo marljivi u molitvama, proučavanju svetih pisama, prisustvovanju crkvi, dok smo dostojni sudjelovati u hramskim uredbama. Obraćenje dolazi dok djelujemo po pravednim načelima koja učimo u našim domovima i učionicama. Obraćenje dolazi dok živimo čisti kreposan život i imamo suputništvo Duha Svetoga. Obraćenje dolazi kad shvatimo pomirenje Isusa Krista, prihvatimo ga kao našeg spasitelja, kupitelja i dopustimo pomirenju da utječe na naš život. Vaše osobno obraćenje pomoći će vam dok se pripremite sklopiti saveze u hramu, služiti na misiji i uspostaviti svoj budući dom. Pri tom obraćenju imat ćete želju ostalima prenijeti što ste naučili, a vaše pouzdanje i sposobnost svjedočiti drugima s uvjerenjem i moći će narasti. Ta želja za navještanjem evanđelja drugima i pouzdanje da hrabro svjedočite prirodne su posljedice istinitog obraćenja. Spasitelj je podučavao Petra: "Kad se jedanput vratiš k meni, učvrsti svoju braću." Sjećate se Jošue, proroka ratnika? On nije obratio samo sebe, već je neumorno radio do kraja života kako bi doveo djecu Izraela Bogu. Čitamo u Starom Zavjetu: "Izrael je služio Jahvi svega vijeka Jošuina." Osoba koja je doživjela istinsko obraćenje oslanja se na moć pomirenja i prima spasenje za svoju dušu. a zatim proširuje moćan utjecaj na sve koji je poznaju. Življenje po evanđelju i stanje na svetim mjestima nije uvijek ugodno ili lako, ali svjedočim da je toga vrijedno. Gospodin je savjetovao Emu Smith da otkloni ono što je svjetovno i traži ono što je bolje. Sumnjam da možemo zamisliti koliko je veličanstveno ono što je bolje. Svjedočim da imamo brižnog oca na nebu, čija je najveća želja pomoći nam i blagosloviti nas u našem nastojanju da živimo po evanđelju i da se obratimo. Jasno je izjavio da je njegov glavni cilj i djelo naša besmrtnost i život vječni. Ona želi dovesti doma u njegovu nazočnost. Svjedočim da dok djelujemo po nauku evanđelja i primjenjujemo ga svakodnevno, mi ćemo se obratiti i postaćemo sredstvo ostvarenja mnoga dobra u našim obiteljima i svijetu. Neka svi budemo blagoslovljeni u našim dnevnim nastojanjima da postignemo taj cilj. Moja molitva u ime Isusa Krista. Amen.
Thank you for these powerful messages.
Hvala za ove moćne poruke. Izbori okupljeni sada će ustati i zajedno otpjevati Put your shoulder to the wheel. Nakon pjevanja bit će nam drago čuti starješnu Richarda Mayneza iz predsjedništva 70-orice. A nakon njega će uslijediti starješnu Richard G. Scott iz zbora 12-orice apostola. A zbor će zatim otpjevati pjesmu O Divine Redeemer.
This is the 183rd semi-annual general conference. 183.
polugodišnji opći sabor crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana.
Thank you. Every morning when we wake up,
svakog jutra kada otvorimo oči, suočavamo se s novim danom ispunjenim izazovima života. Ti izazove dolazi u mnogim oblicima, tjelesni izazovi, financijske prepreke, teškoće u odnosima, emocionalne kušnje, čak i borba s nečijom vjerom. Mnogi se od tih izazova s kojima se u životu suočavamo mogu riješiti i nadići, međutim neke druge teško razumjeti. Nemoguće ih je nadići i ostat će s nama sve dok ne prijeđemo u sljedeći život. Dok privremeno ustrajemo kroz izazove koje možemo riješiti i dok nastavljamo ustrajati kroz izazove koje ne možemo riješiti, važno je imati na umu da će nam duhovna snaga koju razvijamo pomoći da uspješno ustrajemo kroz sve izazove s kojima se u životu suočavamo. Braćo i sestre, imamo brižnog nebeskog Oca koji je osmislio naše zemaljsko postojanje tako da pojedinačno možemo naučiti lekcije koje su nam potrebne da bismo naučili osposobiti se za vječni život u njegovoj nazočnosti. Jedna scena iz života proroka Josepha Smitha ilustrira to načelo. Prorok i nekoliko njegovih drugova mjesecima su bili u zatvoru u Liberty u Missouri. Dok su proživljavao patnju u zatvoru, prorok Joseph molio gospodina u poniznoj molitvi da sveci mogu biti oslobođeni svoje trenutne patnje. Gospodin je odgovorio naučavajući proroka Josepha, a i sve nas, da će izazovi s kojima se suočavamo, ako uspješno ustrajemo, biti za naše konačno dobro. Evo gospodinovog odgovora na Josephovu molitvu. Citat, sine moj, mir duši tvojoj. Suprotnosti tvoje i nevolje tvoje bit će samo kratka vijeka. A tad, ustraješ li dobro, Bog će te uzvisiti u visinu. Nebeski Otac uredio da naše putovanje kroz život bude ispit našeg karaktera. Izloženi smo i dobrim i zlim utjecajima i onda nam je dana moralna sloboda sami odabrati kojim ćemo putem krenuti. Kao što je drevni prorok Samuel poučavao, slobodni ste, dopuštam vam je djelovati samostalno, jer gle, Bog vam dade spoznaju i učini vas slobodnima. Nebeski Otac također razumije da zbog naše smrtnosti nećemo uvijek moći učiniti ispravan i pravedan odabir. Budući da nismo savršeni i činimo greške, potrebna nam je pomoć za povratak u njegovu nazočnost. Potrebna pomoć pružena nam je kroz naučavanja, primjer i pomirbenu žrtvu Isusa Krista. Spasiteljeva pomirbena žrtva omogućava naše buđenje, buduće spasenje i uzvišenje preko načela pokajanja. Ako se pošteno i iskreno pokajemo, pomirenje nam može pomoći da postanemo čisti, da promijenimo svoj narav i uspješno ustrajemo kroz naše izazove. Ustranost je važno načelo koje se nalazi unutar nauka Isusa Krista. Važno je jer je kvaliteta naše vječne budućnosti proporcionalna našoj mogućnosti ustrajati u pravednosti. Prorok Nefi nas u drugom Nefiju 31 podučava da nakon što primimo istu sposobnu spasonosnu uredbu krštenja koju je primio Isus Krist, a potom primimo dar Duha Svetoga, moramo hrliti naprijed, gostići se riječi u Kristovom i ustrajati li do svršetka, gle, ovako govori Otac, imat ćete život vječni. Stoga, kako bismo primili najveći od svih blagoslova našeg nebeskog Oca, a to je vječni život, moramo dovršiti prikladno dijelo uredbe i potom nastaviti obdržavati sve povezane saveze. Drugim riječima, moramo uspješno ustrajati. Naša sposobnost da ustrajemo do kraja u pravednosti ovisit će o jačini snage našeg svjedočanstva i dubini našeg obraćenja. Kada su naša svjedočanstva snažna i kada imamo istinski obraćeni evanđelju Isusa Krista, naši će odabiri biti nadahnuti Duhom Svetim, bit će usredotočeni na Krista i podržavat će našu želju da ustrajemo u pravednosti. Ako su naša svjedočanstva slaba, a obraćenje površno, rizik da će nas lažne tradicije svijeta namamiti da napravimo lože odabire bit će mnogo veći. Htio bih vam iznijeti iskustvo koje oslikava napor potreban da bismo tjelesno ustrajali, a zatim ga usporediti s naporom potrebnim da bismo duhovno ustrajali. Nakon povratka sa svoje misije dobio sam priliku igrati košarku za uglednog trenera i autora na koleđu u Kaliforniji. Taj trener od svojih igrača strogo zahtijevao vrhunsku tjelesnu formu prije početka košarkaške sezone. Jedan od njegovih uvjeta za trening prije nego što bi bilo tko od nas mogao dotaknuti košarkašku loptu bilo je trčanje po brdima u blizini škole u određena i vrlo neugodna vremena. Sjećam se svog prvog pokušaja tog trčanja odmah nakon povratka s misije. Mislio sam da ću umrijeti. Bili su potrebni tjedni ozbiljnog treninga kako bi na kraju dostigao vrijeme koje je trener postavio za cilj. Bio je dobar osjećaj ne samo moći trčati stazom, nego i ubrzavati sve do cilja. Za uspješno igranje košarke trebate biti u dobroj formi. Uvijek je za dobru tjelesnu kondiciju imaju svoju cijenu, a ta je cijena predanost, upornost i samodisciplina. Tu je uključena i duhovna ustrajnost. Cijena ista. Predanost, upornost i samodisciplina. Svjedočanstvo, poput vašeg tijela, također treba biti u dobroj formi ako želite ustrajati. Dakle, kako da održimo naše svjedočanstvo u formi? Ne možemo dovesti svoja tijela u dobru košarkašku formu jednostavno gledajući košarku na televiziji. Isto tako, nećemo moći dovesti naša svjedočanstva u formu jednostavno gledajući opći sabor na televiziji. Trebamo proučavati i naučiti temeljna načela Evanđelja Isusa Krista, a zatim ih trebamo živjeti najbolje kako znamo i umijemo. Tako postajemo učenici Isusa Krista i tako izgrađujemo ustrajno svjedočanstvo. Kada se suočavamo s nevoljama u životu i naša je želja imati osobine Isusa Krista, vrlo je bitno duhovno se pripremiti za to. Duhovna priprema znači da smo razvili duhovnu izdržljivost ili snagu. Bićemo u dobroj duhovnoj formi. Bićemo u tako dobroj duhovnoj formi da ćemo neprestano odabirati ispravno. Postaćemo nepokolebljivi u svojoj želji i sposobnosti živjeti evanđelje. Kako je jedan anonimni pisac rekao, trebate postati poput stijene koju rijeka ne može odnijeti. Budući da se suočavamo s izazovima svakog dana, važno je da svaki dan radimo na našoj duhovnoj izdržljivosti. Kada razvijemo duhovnu izdržljivost, lažne tradicije svijeta, kao i naši osobni svakodnevni izazovi, imat će mali negativni utjecaj na našu sposobnost da ustrajemo u pravednosti. Veliki primjeri duhovne izdržljivosti mogu se naći u našim vlastitim obiteljskim rodoslovljima. Među mnogim pričama naših predaka moći ćemo naći primjere koje nam pokazuju pozitivna obilježja ustrajnosti. Jedna priča iz rodoslovlja moje obitelji ilustrira ovo načelo. Moj se pradjed Joseph Watson Maines rodio 1856. godine u Hullu, Yorkshire, Engleska. Njegova obitelj pristupila crkvi u Engleskoj, a zatim su se preselili u Salt Lake City. Godine 1883. vjenčao se s Emily Keep i postali su roditelji osmero djece. Joseph je bio pozvan kao cjelodnevni misionar u lipnju 1910. kada su mu bile 53 godine. Uz podršku svoje supruge osmero djece vratio se u svoju rodnu Englesku služiti svoju misiju. Nakon vjerne službe od oko 2 godine, vozio je bicikl zajedno sa svojim suradnikom kako bi otišli na nedjeljnu školu u Gloucesteru, Engleska, kada mu je pukla guma. Sišao s bicikla kako bi popravio štetu. Kada je uvidio da je šteta ozbiljna i da će mu trebati neko vrijeme za popravak, rekao je svom suputniku da ode i da započne nedjelju službu, a on će brzo doći. Tek što je to rekao, srušio se na zemlju. Istog trena je preminuo od srčanog udara. Joseph Watson Maines nikada više nije vidio. Svoju suprugu i osmero djece u ovom životu. Uspjeli su transportirati njegovo tijelo natrag u Salt Lake City i održati pogreb u staroj vijećnici u Waterloo. Izjava koju je na pogrebu izrekao starješina Anthony W. Ivins iz zbora 12 apostola podučava nas važne lekcije o životu, smrti i ustrajnosti. Citat. To je ono što nam pruža evanđelje. Ne imunost na smrt, nego pobjedu nad njome kroz nadu koju imamo u slavno uskrsnuće. To se odnosi na Josepha Mainza. Užitak je i pravo zadovoljstvo i radost znati da ljudi polažu svoje živote u pravednosti, u vjeri, odani svoje vjeri. Kraj citata. Ova obiteljska priča me nadahnjuje da što više nastavim slijediti primjer ustrajnosti i duhovne izdržljivosti koje je pokazao moj pradjed. Jednako sam nadahnut vjerom njegove supruge, Emily, čiji je život nakon Josephove smrti zacijelo bio težak teret. Njezino je svjedočanstvo bilo snažno, a obraćenje potpuno, provodeći ostatak svog života odana svojoj vjeri dok je sama uzdržavala svoje osmero djece. Apostol Pavao je izjavio, odbacimo od sebe svako breme i grijeh koji lako zavodi, te ustrajno trčimo na utakmici koja nam je određena. Utrka nam je određena na zemlji. Utrka ustrajnosti, ispunjena preprekama. Prepreke u toj utrci jesu izazovi svakog jutra kad se probudimo. Na zemlji smo da sudjelujemo u utrci, živimo svoju moralnu slobodu odabira i odabiremo između dobra i zla. Kako bismo iskreno i uspješno završili tu utrku i vratili se našem nebeskom Ocu, trebat ćemo platiti cijenu predanosti, upornosti i samodiscipline. Trebamo se dovesti u duhovnu formu. Trebamo razviti duhovnu izdržljivost. Trebamo snažna svjedočanstva koja će nas voditi istinskom obraćenju i kao rezultat u sebi ćemo pronaći unutarnji mir i snagu potrebnu da bismo ustrajali kroz bilo kakve izazove s kojima se možemo suočiti. Stoga, bez obzira na izazove koji vas očekuju svakog jutra, upamtite da uz duhovnu snagu koju razvijate uz Gospodinovu pomoć, na kraju utrke moći ćete uživati povjerenje koje apostol Pavao izražava kada kaže, već se moja krv izljeva u Božju čast, vrijeme je moje smrti blizu, plemenitu sam borbu izvojevao, trku dovršio, vjeru sačuvao. Već mi je pripravljen vijenac pravednosti, koji će mi u onaj dan dati Gospodin, pravedni sudac. Iznosim vam svoje svjedočanstvo o stvarnosti brižnog nebeskog Oca i njegovog velikog i vječnog nauma sreće, koji je donio na ovu zemlju u ovo vrijeme. Neka Duh Gospodnji potaknuti sve nas u sebi razvijemo snagu ustrajnost. U ime Isusa Krista. Amen.
Nedavno sam bio blagoslovljen što sam upoznao grupu mladih iz Idaha koja me se jako dojmila. Jedna krepostna djevojka upitala me što ja osjećam da je najvažnije što bi oni trebali činiti u svojem životu upravo sada. Predložio sam da nauče prepoznati moć pomirenja Isusa Krista u svojem životu. Danas ću razjasniti jedno stanovište te moći, a to je osobna snaga koju možemo dobiti kroz pomirenje Isusa Krista. U Mormonovoj knjizi čitamo kako su Amon i njegova braća naučavala evanđelje Isusa Krista ljudima koji su bili okorjeli i okrutan narod. Mnogi od tih ljudi su se obratili i odabrali prekinuti sa svojim griješnim ponašanjem. Njihovo obraćenje bilo je toliko potpuno da su zakopali svoje oružje i sklopili savez s Gospodinom da ga nikad više neće upotrijebiti. Kasnije su mnogi od njihove braće koji se nisu obratili napali i počeli ih ubijati. Sada vjerni ljudi odabrali su podleći maču radije nego riskirati svoje duhovne živote podizanjem oružja. Njihov pravedan primjer pomogao je još većem broju ljudi obratiti se i odložiti svoje oružje pobune. Gospodin ih je preko Amona vodio u utočište među Neficima i oni su postali znani kao Amonov narod. Nefici su ih mnogo godina štitili, No na posljedku se nefiska vojska počela umarati i pojačanja su bila prijeko potrebna. Amonov narod nalazio se u ključnom trenutku svojeg duhovnog života. Bili su odani svojem savezu da nikad više neće podignuti oružje, no razumjeli su da su očevi odgovorni zaštititi svoje obitelji. Ta je potreba činila dovoljno velikom da je zaslužila razmatranje kršenja njihovih saveza. Njihov mudar svećenički vođa Heleman znao je da nikada nije opravdano prekršiti savez s gospodinom. Ponudio je nadahnutu alternativu. Podsjetio ih je da njihovi sinovi nikada nisu bili krivi za iste grijehe, pa time nisu imali potrebu sklopiti isti savez. Iako su njihovi sinovi bili vrlo mladi, bili su tjelesno snažni, a još važnije, bili su kreposni i čisti. Ovi su sinovi bili ojačani vjerom svojih majki. Pod vodstvom svojeg proroka vođe, ovi su mladići zauzeli mjesto svojih očeva u obrani njihovih obitelji i domova. Događaji koji su doveli do ove ključne odluke pokazuje kako pomirenje Isusa Krista donosi osobnu snagu u život Božje djece. Razmotrite nježne osjećaje tih očeva. Kako su se morali osjećati znajući da su i buntovna djela njihove prošlosti sprječavala u tome da zaštite svoje supruge i djecu u tom trenutku potrebe. Osobno poznavajući zvjerstva s kojima su njihovi sinovi sada suočeni, zasigurno su privatno plakali. Očevi bi trebali štititi svoje obitelji, a ne djeca. Zasigurno je njihova tuga bila silna. Zašto bi se njihov nadahnuti svećenički vođa bojao njihovog razmatranja da ponovno uzmu svoje oružje, osim ako čineći to ne bi izgubili duše svoje? Gospodin je izjavio, evo, tko se god obrati od grijeha svojih, to mu je oprošteno. Ja, Gospod, više ih se ne spominjem. Ovi vjerni očevi odavno su se pokajali za svoje grijehe i postali čisti kroz pomirenje Isusa Krista. Pa zašto su onda bili savjetovani da ne brane svoje obitelji? Temeljna istina da kroz pomirenje Isusa Krista možemo biti očišćeni. Možemo postati kreposni i čisti. Međutim, ponekad nas naši loši odabiri ostavljaju s dugoročnim posljedicama. Jedan od ključnih koraka do potpunog pokajanja je nositi se s kratkoročnim i dugoročnim posljedicama naših prošlih grijeha. Njihovi prošli odabiri izložili su ove amonske očeve putenim sklonostima koje bi ponovno mogle postati slabe točke podložne Sotoninim pokušajima iskoristiti ih. Sotona će pokušati iskoristiti naše sjećanje na bilo koju prethodnu krivnju kako bi nas ponovno primamio pod svoj utjecaj. Moramo biti uvijek budni kako bismo izbjegli njihovi poticaje. Takav je bio slučaj s vjernim amonskim očevima. Čak i nakon godina vjernog života bilo im je nužno da se duhovno zaštite od bilo kakve privlačnosti prisjećanja na prošle grijehe. Među mnogim bitkama zapovjednik Moroni je naredio utvrđivanje najslabijih gradova. On naredi da grade prsobran od drveta s unutrašnje strane opkopa, a blato iz opkopa izbacivahu prema drevnom prsobranu, sve dok ne okružiše grad čvrstim drvenim i zemljanim zidom, veoma visokim. Zapovjednik Moroni razumio je važnost utvrđivanja slabih područja kako bi ih ojačao. Ovi amonski očevi bili su mnogo čemu slični. Trebali su više i šire utvrdi između svojih vjernih života i nepravednog ponašanja i svoje prošlosti. Njihovi sinovi, koji su bili blagoslovljeni pravednim tradicijama, nisu bili toliko ranjivi na iste kušnje. Mogli su vjerno braniti svoje obitelji, a da nisu ugrožavali svoju duhovnu dobrobit. Radosne vijesti za bilo koga tko se želi otarasiti posljedica prošlih loših odabira je ta da Gospodin gleda na slabosti drugačije nego na pobunu. Dakle, Gospodin upozorava da će neokajana pobuna nauči kaznu, a kada Gospodin govori o slabostima, to je uvijek s milošću. Bez sumnje, postoji neka popustljivost jer su amonski očevi podučavani lažnim tradicijama svojih roditelja, no sva djeca oca na nebu dolaze u smrtnosti sa svjetlom Kristovim, bez obzira na povod njihovih griješnih djela, učinak i razvijanje duhovne ranjivosti koju Sotona pokušava iskoristiti. Milostivo su podučeni evanđelju. Pokajali su se i kroz povjerenje Isusa Krista postali duhovno puno snažniji od Sotoninih poticaja. Vjerojatno je da nisu osjetili kušnju povratka svojoj brutalnoj prošlosti, jer kada su slijedili svojeg proroka, vođu nisu dali Sotoni priliku da zavara duše njihove i pomalo ih odvodi u pakao. Ne samo da ih je Spasiteljevo pomirenje očistilo od grijeha, već ih je zbog njihove poslušnosti savjetu svojeg svećeničkog vođe Spasitelj mogao zaštititi od njihove slabosti te ih ojačati. Njihova ponizna doživotna predanost napuštanju njihovih grijeha učinila je više da zaštite njihovi obitelji od ičega što bi ikad mogli učiniti na bojišnici. Njihovo pokoravanje nije ih lišilo blagoslova, ojačalo ih je i blagoslovilo mnoge buduće naraštaje. Kraj priče rasvjetljuje kako je Gospodinova milost učinila da ono što je slabo bude njima jako. Ovi vjerni očevi ispratili su svoje sinove pod Helemanovim nadzorom. Iako su se njihovi sinovi borili u žestokim borbama, tijekom kojih je svatko zaprimio barem nekakvu ozljedu, ni jedan život nije bio izgubljen. Mladići su se dokazali kao ključna podrška umornoj nefiskoj vojsci. Bili su vjerni i duhovno jači kada su se vratili kućama. Njihove obitelji bile su blagoslovljene i ojačane. U naše doba bezbrojne osobe koje proučavaju Mormonovu knjigu bile su podučene primjerovih čistih i pravednih sinova. Svatko od nas imao je trenutke u svom životu kad smo donijeli loše odluke. Svi smo bili u očajnoj potrebi otkupljujuće moći pomirenja Isusa Krista. Svatko od nas mora se pokajati za bilo kakvu pobunu. Jer ja, Gospod, ne mogu gledati na grijeh ni s najmanjom mjerom popustljivosti. On to ne može, jer zna što je potrebno da bismo postali poput njega. Mnogi od nas dopustili su da nam se slabosti razviju u našu osobnost. Poput Amonaca, kroz pomirenje Isusa Krista mi možemo izgraditi duhovne utvrde između sebe i bilo kojih prošlih pogrešaka koje Sotona pokušava iskoristiti. Duhovna zaštita izgrađena oko amonskih očeva blagoslovila je i ojačala njih same, njihove obitelji, zemlju i buduće naraštaje. Isto može biti istinito za nas. Dakle, kako gradimo ove vječne utvrde? Prvi korak mora biti kroz iskreno, cjelovito i potpuno pokajanje. Kroz pomirenje Isusa Krista, svatko od nas može postati čist, a teret naše pobune bit će uklonjen. Upamtite, pokajanje nije kazna. To je put ispunjen nadom do veličanstvenije budućnosti. Otac na nebu dao nam je oruđa koja nam pomažu izgraditi utvrde između naših slabosti i naše vjernosti. Razmotrite sljedeće prijedloge. Sklopite saveze i primite uredbe za sebe. Zatim postojano i dosljedno radite kako biste primili uredbe u hramu za vlastite pretke. Navješćajte evanđelje onima koji nisu članovi, manje aktivni članovima obitelji ili prijateljima. Navještanje ovih istina može donijeti obnovljen entuzijazam u vaš život. Vjerno služite u svim crkvenim pozivima, posebno u zaduženjima kućnog učiteljstva i posjetiteljstva. Nemojte biti kućni učitelj ili posjetiteljica koji odvoje samo 15 minuta svakog mjeseca za to. Umjesto toga posegnite za svakim zasebnim članom obitelji. Upoznajte ih osobno. Budite pravi prijatelj. Pokažite im kroz dijela ljubaznosti koliko mnogo brinete za svakoga od njih. Najvažnije, služite članovima svoje obitelji. Učinite duhovni razvitak vašeg bračnog druga i djece najvišim prioritetom. Pazite na ono što možete učiniti kako biste si međusobno pomogli. Slobodno dajte od svojeg vremena i pažnje. Za svaki od ovih prijedloga postoji zajednička tema. Ispunite svoj život služenjem drugima. Kada izgubite svoj život u služenju djeci Oca na nebu, Sotonine kušnje gube moć u vašem životu. Stoga što vas vaš Otac na nebu toliko duboko voli, pomirenje Isusa Krista čini snagu mogućem. Nije li to predivno? Mnogi od vas osjetili ste teret loših odabira i svatko od vas može osjetiti uzdižuću moć Gospodinovog oprosta, milosti i snage. Ja sam ju osjetio i svjedočim vam da je dostupna svakomu od vas. U ime Isusa Krista. Amen.
We are so grateful to the Tabernacle.
Toliko smo zahvalni zboru Tabernakl za prelijepu glazbu u kojoj smo uživali. A također se zahvaljujemo svim govornicima i onima koji su se na bilo kakav način pripremali za ove službe. Na bilo toliko mnogih načina. Predsjednik Thomas S. Monson, naš vojni prorok, bit će naš završni govornik na ovom zasjedanju. A nakon njegovih riječi zbor će otpjevati hvala ti Bože na proroku. A nakon toga završnu molitvu će reći će starješina Francisco G. Vinjas iz 70-torice.
In my journal tonight,
u svom dnevniku večeras ja ću pisati, ovo je bilo jedno od najnadahnutijih zasjedanja bilo kojeg općeg sabora. Sve je bilo toliko divno i najduhovniji način. Braću i sestre, prije 6 mjeseci kada smo se sastali na našem općem saboru, moja draga supruga, Frances, ležala je u bolnici, a nakon što je pretrpjela težak pad samo nekoliko dana ranije, u svibnju, nakon tjedana odvažne borbe da prevlada svoje ozljede, prešla je u vječnost. Gubitak je bio dubok. Ona i ja vjenčali smo se u hramu u 7. listopada 1948. Sutra bi nam bila 65. godišnjica braka. Ona je bila ljubav mog života. Moja odana pouzdanica i moja najbliža prijateljica. Reći kako mi nedostaje, ne može niti početi izražavati dubinu mojih osjećaja. Ovaj sabor obilježava 50 godina od kada me u zbor 12-torice apostola pozvao predsjednik David O. McKay. Niti jednom tijekom svih ovih godina nisam imao ništa manje od potpune i posvemašne podrške moje drage suputnice. Bezbrojne su žrtve koje je podnijela kako bih ja mogao ispuniti svoj poziv. Nikada nisam čuo ni riječ prigovora od nje, kada sam često trebao provesti dane, a ponekad i tjedne, daleko od nje i od naše djece. Doista je bila poput anđela. Želim izraziti svoju zahvalnost, kao i zahvalnost svoje obitelji, za čudesan izljev ljubavi koji nam je stigao od Francisine smrti. Stotine dopisnica i pisama bilo je poslano iz svih dijelova svijeta, izražavajući divljenje za nju i za učešće našoj obitelji. Prilili smo desetke prekrasnih svjetnih aranžmana. Zahvalni smo za brojne doprinose koji su preneseni u njezino ime Općem misionarskom fondu crkve. U ime onih koje je ostavila, izražavam duboku zahvalnost za vaše dobrostive i srdačne izraze i ljubavi. A najveća utjeha meni tijekom ovog osjetljivog razdoblja rastanka bilo je moje svjedočanstvo o Evanđelju Isusa Krista i spoznaja koju imam da moja draga Frances i dalje živi. Znam da je naša razdvojenost privremena. Zapečatio nas je u domu Božjem. Onaj koji ima ovlast vezati na zemlji i na nebu. Znam da ćemo se ponovno sastati jednog dana i nikada se više nećemo razdvojiti. To je spoznaja koja me podržava. Braćo i sestre, sa sigurnošću se može smatrati da nikada niti jedna osoba nije živjela potpuno bez patnji i nevolja. Niti je ikada postojalo razdoblje u ljudskoj povijesti koje nije iskusilo vlastitu punu mjeru nemira i bijede. Kada put života krene okrutnim smjerom, javi se iskušenje postaviti pitanje zašto ja. Ponekad izgleda kao da nema svjetla na kraju tunela, niti zore da razbije noćnu tamu. Osjećamo se okruženi razočaranjem zbog srušenih snova i očajem zbog iščezlih nada. Pridružujemo se biblijskoj molbi, zar u Gileadu nema balzama? Osjećamo se napuštenima, slomljenog srca, usamljenima. Skloni smo gledati na našu osobnu nesreću kroz iskrivljenju prizmu pesimizma. Postajemo nestrpljivi tražiti rješenje naših problema, zaboravljajući da je često potrebna nebeska vrlina strpljivost. Teškoće koje dolaze predstavljaju nam pravi ispit naše sposobnosti da izdržimo. Svakome od nas ostaje da odgovorimo na temeljno pitanje. Hoću li posustati ili doći do svršetka? Neki doista postasnu kad okriju da nisu sposobni ustati iznad svojih izazova. Doći do svršetka uključuje izdržati do samog kraja života. Dok razmišljamo o događajima koje mogu snaći svakoga od nas, možemo se reći strevnim Jobom. Čovjek rađa muku. Job je bio neporočan i pravedan čovjek koji se boja Boga i klonio zla. Pobožan u svojem ponašanju, uspješan u svojoj imovini, Job se trebao suočiti s ispitom koji je mogao uništiti svakoga. Lišenog imovine, prezrenog od prijatelja, pogođenog patnjom, uništenog gubitkom obitelji, poticali su ga prokuni Boga i umri, kraj citata. Iz dubine svoje plemenite duše izjavio, on je odolio tom iskušenju. Od sad na nebu imam ja svjedoka, u visini gore moje stoji branitelj. Ja znam dobro, moj izbavitelj živi. Job je zadržao vjeru. Hoćemo li mi isto učiniti kad se suočimo sa onim izazovima koji će biti naš? Kad smo god skloni osjećati se preopterećnima udarcima života, sjetimo se da su drugi prošli isti put, izdržali, a zatim nadvladili. Povijest crkve u ovoj rasporedbi punine vremena puna je iskustava onih koji su se borili, a ipak su ostali postojani i odvažni. A razlog? Učinili su Evanđelje Isusa Krista središtem svog života. To je ono što će nas provesti kroz sve što dođe na naš put. Svejedno ćemo iskusiti teške izazove, ali bit ćemo sposobni ogledati se s njima, izravno se isčeliti i izaći kao pobjednici. S postelje boli, s jastuka mokrog od suza, ka nebesima nas uzdiže ono božansko uvjerenje i dragocjeno obećanje. I citiram, nikada te neću napustiti, niti ću te ostaviti. Kraj citata. Takva je utjeha neprocjenjiva. Dok sam putovao daleko, diljem svijeta, ispunjavajući odgovornosti svog poziva, spoznao sam mnogo stvari, a pritom nije najmanja da su tuga i patnja univerzalne. Ne mogu ni početi mjeriti sve boli i tuge kojima sam svjedočio, dok sam posjećivao one koje se nose sa žalošću, doživljavaju bolesti, suočavaju se sa razvodom, bore se sa odlutalim sinom ili kćeri ili trpe posljedice grijeha, popis se može nastaviti, jer postoje bezbrojni problemi koje nam se mogu dogoditi. Teško je izdvojiti jedan primjer, a ipak, kad god pomislim na izazove, moj se misli okrenu bratu Bremsu, jednom od mojih učitelja nedjeljne škole iz djetinjstva. On je bio vjeran član crkve, a čovjek zlatnog srca. On i njegova žena Sadie imali su osmero djece, od kojih su mnogo bile iste dobi kao djeca u našoj obitelji. I nakon što smo se Francis i ja vjenčali i odselili iz odjela, susretali smo brata i sestru Brems i članovi njihove obitelji na vjenčanjima i pogrebima, kao i na okupljanjima odjela. Godine 1968. brat Brems je izgubio svoju ženu Sadie. Dvoje od njegovih osmero djece također je umrlo kako su godine prolazile. Jednog dana, prije gotovo 13 godina, nazvala me najstarija unuka brata Bremsa. Objasnila je da je njezin djed dostigao svoj 105. rođendan. Rekla je, živi u malom staračkom domu, no svake se nedjelje sastaje s cijelom svojom obitelji i tada iznosi evanđeosku poduku. Nastavila je, prošle nedjelje djed nam je rekao, najdraži moj, ja ću umrijeti ovaj tjedan. Hoćete li, molim vas, nazvati Tomija Monsena? On će znati što učiniti. Kraj citata. Posjetio sam brata Bremsa sljedeći večeri. Nisam ga vidio neko vrijeme. Nisam mogao govoriti s njim jer je izgubio sluh. Nisam mu mogao napisati poruku jer je izgubio vid. Rečeno mi je da njegova obitelj komunicira s njim uzimajući prst njegove desne ruke, a zatim pišući po dlanu lijeve ruke ime osobe koja je došla u posjetu. Svaku je poruku trebalo prenijeti na isti način. Slijedio sam proces uzimajući njegov prsti i pišući T-O-M-M-Y-M-O-N-S-O-N. Ime po kojem me uvijek poznaval. Brat Brems je bio ushićen i uzevši moje ruke stavio ih je na svoju glavu. Znao sam da je njegova želja bila primiti svećenički blagoslov. Vozač koji me je dovezao u dom pridružio mi se kad smo stavili ruke na glavu brata Bremsa i izrekli željeni blagoslov. A nakon toga, suze su potekli iz njegovih slijepih očiju. Stisnuo je naše ruke sa zahvalnošću. Iako nije čuo blagoslov koji smo mu dali, duh je bio snažan. I vjerujem da je bio nadahnut znanjem da smo mu dali blagoslov koji je trebao. Ovaj dragi čovjek nije više mogao vidjeti. Više nije mogao čuti. Bio ograničen noću i danju na malu sobu u domu. A ipak osmijeh na njegovom licu i riječi koje je izrekao dirnuli su moje srce. Hvala, rekao je. Moj je nebeski otac bio dobar prema meni. Kraj citata. Toga je tjedna. Brat Brems preminuo baš kao što je previdio. Nikada nije razmišljao previše o onome što mu nedostaje, već radije uvijek bio duboko zahvalan za svoje mnoge blagoslove. Naš nebeski otac, koji nam daje toliko toga da se tomu radujemo, također zna da mi učimo, rastemo i postajemo snažniji, suočavajući se s iskušenjima kroz koje moramo proći i preživljavajući ih. Znamo da ima razdoblja kada ćemo iskusiti veliku tugu, kada ćemo biti žalosti i kad bismo mogli biti iskušani do krajnjih granica. Međutim, takve nam teškoće omogućuju da se promijenimo na bolje, da ponovno izgradimo svoj život onako kako nas Nebeski Otac podučava, te da postanemo drugačiji nego što smo bili, bolji nego što smo bili, sa više razumijevanja nego što smo ga imali, susjećajniji nego što smo bili, sa snažnim svjedočanstvom nego što ga prije imali. To bi trebala biti naša svrha, ustrajati i izdržati. Da, ali i postati duhovno pročišćeniji dok putujemo kroz sunce i sjenu. Kad ne bi bilo izazova za navladati i problema za rješavati, ostali bismo uglavnom kakvi jesmo, sa malim ili nikakvim napretkom prema našem cilju vječnog života. Pjesnik je izrazio manje više istu misao ovim riječima. Dobro drvo ne raste sa lakoćom. Snažni vjetar, snažnije stabla. Dalje nebo, veća duljina, veća olja, veća snaga. Na suncu i hladnoći, na kiši i snijegu, na stablima i u ljudima, dobro drvo raste. Samo učitelj poznaje dubinu naših iskušenja, naše boli i naše patnje. On nam jedini nudi vječni mir u vrijeme nevolje. On jedini dodiruje naše izmučene duše svojim utješnim riječima. Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jaram moje na se i učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama. Jer jaram je moj sladak, a moje breme lako. Kraj citata. Bilo to u najboljim ili u najgorijim trenucima, on je s nama. Obećao je da se to nikada neće promijeniti. Moja braću i sestre, osjećajmo predanost našem nebeskom Ocu koje se ne povlači i raste s godinama ili krizama u našem životu. Ne bismo trebali doživljavati teškoće kako bismo ga se sjetili i ne bismo trebali biti navedeni na poniznost prije nego što mu pružimo svoju vjeru i uzdanje. Nastojimo uvijek biti blizu našem nebeskom Ocu. Kako bismo to učinili, moramo mu se moliti i slušati ga svaki dan. Zaista ga trebamo svaki tren. Bili to trenuci sunca ili kiše. Neka njegovo običanje uvijek bude naša lozinka. Citiram. Nikada te neću napustiti, niti ću te ostaviti. Kraj citata. Svom snagom svoje duše svjedočim da Bog živi i da nas voli, da je njegov jedinorođeni sin živio i umro za nas i da je evanđelje Isusa Krista prodiruće svjetlo koje sjaji kroz tamu našeg života. Da uvijek bude tako, molim se, u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Our dear Heavenly Father,
naš dragi nebeski oče, kod kraja ovog sabora i zasjedanja, izražavamo našu zahvalnost tebi za nadahnute poruke koje smo dobili od tvojih sluga danas. Hvala ti, oče, za obnovljeno evanđelje Isusa Krista. Isto smo zahvalni za blagoslov i dar pomirenja u našim životima. Molimo te jutros za one koji imaju teškoće, za one koji imaju problemi i koji su opterećeni. Molimo te da će njihove teškoće biti lakše u Kristu, u tvom sinu. Molimo te za naše misionare svugdje na svijetu koje pobjedaju evanđelje. Molimo te da ćemo mi u naša srca za te poruke koje smo danas primili. I ove stvari mi kažemo u ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast.
Bio prijeno 183. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim dužnostnicima Crkve, a glazbu je izvio zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos bio je omogućen kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako umnažanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja zabranjeno je.